Blaðsíða 31. Landafræði úr háloftunum. Umfjöllun aðgengilega tölvuleikin Eurofly. Ég lærði aldrei almennilega landafræði í skóla. Þessa setningu eða eitthvað í þessum dúr hef ég marg oft heyrt blinda og sjónskerta vini mín að segja þegar landafræði hefur komið upp á borðið. Mörg þeirra upplifa að þekking þeirra á landafræði, kortum og stöðum sé lítil sem enginn og að nám í skóla hafi ekki gert þessari grein nægilega góð skil. Ástæðurnar fyrir þessu eru nokkrar. Aðgengi að námsefni, til dæmis áþreifanlegum kortum, oft lítið sem ekkert og því erfitt fyrir blinda og sjónskerta nemendur að þróa með sér góða þekkingu á landafræði. Tölvuleikurinn Eurofly tilraun slóvakíska forritarans Stefan Kiss til að koma til móts við þetta. Leikurinn flughermir þar sem spilarinn fer í hlutverk flugmanns sem vinnur fyrir flugfélagið Eurofly og flytur farþega milli landa, heimsálfa og staða. Þó að hermirinn sé kannski ekki jafn fullkominn og aðrir tölvuleikir sinnar tegundar hann bráðskemmtilegur í spilun þar sem að mörgu að huga. Notuð raunveruleg kort og hægt að hefja flug í því veðri sem á hverjum stað í raun tíma. Þegar flogið einnig að mörgu að huga, nauðsynlegt að hafa samskipti við flugturna og fylgja leiðbeiningum þeirra, huga þar á farþegunum og hægt að panta drykki hjá flugþjónum. En það sem gerir leikinn þó sérstakan hversu nákvæmlega hægt að skoða umhverfið. Hægt að notast við raunveruleg hnit og kanna yfir hvaða borgir og staði flogið. Einnig tónlist frá mörgum löndum innbyggð í leikinn þannig að þegar flogið yfir þau heyrir spilarinn hana. Að mínum dómi þessi leikur falin gimsteinn sem auðvelt væri að nota í landafræðikennslu blindra og sjónskertra barna. Fyrir mig sem blindan einstakling sem ekki getur nýtt sér alla þá möguleika sem interneti býður upp á til að skoða heiminn til jafns við aðra, það spennandi og skemmtilegt að geta flogið yfir og skoða þessa jörð. Lært áður óþekkt staðarheiti og fengið tilfinningu fyrir því hve gríðarstór úthöfin í raun. Á Íslandi til dæmis hægt að fljúga frá fjölmörgum flugvöllum, allt frá Keflavík til Hólmavíkur og Rifs. Leikinn hægt að sækja algerlega án endurgjalds á www.eurofly.stefankiss.sk Eyþór Kamban Þrastarson Með þessari grein ljósmynd efst, hún löng og mjó og sýnir svart landakort með hvítum útlínum allra landana, reyndar alls heimsins, öll land heimsins á þessari mynd. Síðan hönd sem að stýrir lítilli plastflugvél sem að fljúga yfir þessu korti. Neðst tvær auglýsingar, það sjúkraliðafélag Íslands og Landsvirkjun.